Strach. Nikdy v živote nemal taký veľký strach ako teraz. Celkom ho ochromil. Kľačal s rukami spútanými za chrbtom. Hlavu mal poslušne sklonenú. Prikázali mu to a on tak urobil. Odvtedy, čo sa sem dal vlákať a čo na svojom zátilku zacítil studenú hlaveň pištole, ich poslúchal na slovo. Potom, ako za sebou zasunuli plechové vráta, sa všetko okolo neho utopilo v šere. Kľačal v strede starej garáže, priamo nad nepoužívanou montážnou jamou. Drevené dosky, ktoré ju prekrývali, ho bolestivo tlačili do kolien. Z nejakého dôvodu nechceli, aby sa im pozeral do tváre. Zdalo sa mu to hlúpe, lebo ich obidvoch dobre poznal. Jediné, čo ako tak videl, boli ich nohy. Keď nemohol pozerať, snažil sa aspoň počúvať. Niečo si medzi sebou šepkali. Plakala. Slzy sa miešali s krvou, ktorá mu tiekla z roztrhnutého obočia. A ešte krvácal aj z rozbitých úst. Tmavý fľak na jeho nohaviciach prezrádzal, že sa pomočil. Stalo sa mu to hneď, ako ho prinútili, aby si kľakol. Ešte stále cítil teplo, ktoré ho pritom zalialo od pása nadol. Prečo? Skôr zavil, ako zareval. V zúfalstve mu preskakoval hlas a pod nosom mu naskočila bublina. Nedostal odpoveď. To bolo najhoršie. Tí dvaja sa nechceli rozprávať. Nechceli počuť žiadne vysvetlenie ani nové sľuby. Nikdy v živote nemal taký strach ako teraz. Uvedomil si, že ak sa v nasledujúcej minúte niečo mimoriadne nestane, zomrie. Tak prečo? Skúsil ešte raz. Doslova skuvíňal. Jeho hlas sa odrážal od plechových stien prázdnej garáže. Doboha, chalani, prečo? Drž húbu, ty hajzel! Poslúchol. V skutočnosti nepotreboval odpoveď, poznal ju, no až tu, v tejto mizernej hrdzavej búde mu došlo, že tých dvoch hrubo podcenil. Doboha. Ako mohol byť len taký hlúpy a vliesť im rovno sem? Priamo do ich všivavého gágora. Prvýkrát o tejto bohom zabudnutej diere počul len včera, keď spolu volali. Potvonské lúky. Nič, len niekoľko polorozpadnutých domov nalepených na pravom brehu malého Dunaja, hlboko dole na južnej zemi. Bez navigácie by sem v živote netrafil. Teraz je tu, kľačí pred nimi a prosí o život. Triasol sa od zimy. Bol začiatok marca a on mal na sebe len tričko s krátkými rukávmi, tak ako vybehol z auta. Mokré nohavice ho začínali nepríjemne chladiť a kolená, ktoré niesli celú váhu jeho tela, už od bolesti necítil. Aj ruky, omotané za chrbtom akýmsi drôtom, mu celkom zmeraveli. Prehltal krvavé sliny a pokúšal sa hlavu pootočiť tak, aby zachytil aspoň niečo z toho, o čom sa medzi sebou rozprávajú, no aj keď sa snažil zo všetkých síl, nerozumel jedinému slovu. Nemajú na to gule, v duchu si nahováral. Zrazu v ňom vzblkla iskierka nádeje. Pozná ich. Veď nakoniec sú to obaja iba zbabelí sráči. Prehnali to a teraz sa dohadujú, ako z toho celého von. Preto nechcú, aby ich počul. Vycítil svoju poslednú šancu. Teraz bojoval o čas. Možno som spravil chybu, ale môžem dať všetko rýchlo do poriadku. Skúsil, poťahujúc sopeľ. Tomu hovoríš chyba? Pristúpil k nemu jeden z nich a zahnal sa. Bol to tvrdý úder. Cítil, ako mu zapraskali nosné kostičky. V okamihu ho zalial ďalší prúd krvi, tento raz však oveľa silnejší. Nehovoril som ti, aby si zavrel hubu? Prosím, chalani, prosím, nechajte ma. Plakal, triasol sa strachom a zúfalo prosil o život. Ešte stále odmietal uveriť tomu, čo malo prísť v nasledujúcich okamihoch. Neprestaneš, ty svinia! Zakričal, keď dopadli ďalšie údery. Po jednom z nich mu zaľahlo v uchu. Zvalil sa na dlážku. Doráňanou tvárou dopadol na tvrdé, nahrubo opracované dosky nasiaknuté motorovým olejom. Od malička sa motal medzi autami a rýpal sa v motoroch. Vône oleja a benzínu mal rád. Už dávno si však od nich odvykol. Na chvíľočku si predstavil, aké by bolo žiť ako obyčajný automechanik, za ktorého sa pred rokmi vyučil. Keď otvoril oči, videl, že k nemu pristúpil ten druhý. Pokúsil sa nadvihnúť hlavu, ale surovo mu na ňu stúpil a pritlačil mu ju k doskám. Nie, pre Boha, prosím, nie, reval. Pochopil, o čom pred chvíľou debatovali. Toto je naozaj definitívny koniec, uvedomil si a z posledných síl sa vzchopil. Drôty, ktorými mal zviazané ruky, sa mu zarili hlboko do zápestí. Jeho výkrik bol zmesou strachu, zúfalstva, beznádeje, ale aj bezmocného hnevu. Skôr vytušil, ako videl, že ruka so zbraňou namierila na jeho nakrátko vystríhaný zátylok. Zostávali mu posledné zlomky sekúnd. A potom, ako by sa zrazu so všetkým zmieril, svaly v napätom tele sa mu uvoľnili a za okamih mu kdesi vnútri v hlave preblesklo ostré, prenikavo jasné svetlo. Bol mŕtvy skôr, než by mohol započuť zvuk výstrelu. Ešte dobrých 10 minút potom, čo otvoril oči, ležal ledecký nehybne na chrbte a civel do stropu. Tričko a pyžamové nohavice, v ktorých spal, mal celkom prepotené. Aj plachta pod ním bola mokrá. Cítil sa unavený, ani oka nezažmúril a hlava mu od bolesti išla prasknúť. Hlavný inšpektor sa pozrel na hodinky. Uvedomil si, že mohol ešte vyše hodiny spať. Namiesto toho si prehrabol mokré vlasy, ktoré sa mu lepili na čelo, odhodil zo seba prikrývku, vstal z postele a tackavým krokom sa vybral do kúpeľne. Opretý o umývadlo skúmavo pozeral na svoju tvár v zrkadle. Podobné noci ako táto, cigarety, alkohol a roky neúnavného naháňania zločincov sa do nej nezmazateľne zapísali. 45-ročný chlap so zamračeným obočím, od únavy začervenanými očami a trojdňovým prešediveným strniskom na brade, nevyzeral najlepšie. Rezignovane povzdychol. Súčasne ho prepadol prudký záchvat kašľa. Zaslzeným pohľadom prebehol po svojom pracovnom stole, na ktorom ležala dokrkvaná škatuľka Marlboriek. Zasrané cigarety. V duchu zahrešil. Napadlo mu, že keď včera išli po robote na pivo, bola celkom plná. Kupovali ju v trafike hneď oproti vchodu k poľovníkovi. Rozmýšľal, koľko toho včera vlastne vypil.